Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja. Govorit ćemo o jednoj industrijskoj biljci. Riječ je o lanu, koji se ubraja u najstarije gajene biljke. Bio je poznat već u kameno doba, a njegovo sjeme se upotrebljavalo i za ishranu. Gajili su ga Asirci, Vavilonci, Egipćani, i to za proizvodnju vlakna i ulja, kao i antički Grci i Rimljani. Domaći naziv za lan su glavičica, keten, četen ili predivo. Najviše se koristi za vlakno, kao i za proizvodnju ulja. Saznaćemo i zašto čovjek prije može da umre od žeđi nego od gladi. U današnjoj emisiji osvrnućemo se na odnos naučnika Mihajla Pupina i Nikole Tesle. Putevi dvojice slavnih srpskih naučnika ukrstili su se tek u tuđini. Upoznali su se u klubu inženjera, koji se nalazio na njujorškoj 5. aveni. Obično su se sastajali nedjeljom, sve do izbijanja svađe. Kada i zašto je izbio sukob između Pupina i Tesle, čućemo u minutima koji su pred nama. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Sada ćemo vam iz raskošnog svijeta prirode izdvojiti biljku o kojoj se u posljednje vrijeme sve češće govori zbog njene izuzetne ljekovitosti. Riječ je o lanu, o kojem će vam govoriti dr. Danijela Kondić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Lan je zeljasta biljka sa kvalitetnim vlaknom nešto slabije kvaliteta od konopljenog vlakna, ali neuporedivo finije, naročito ako se žanje u ranoj žutoj zrelosti. Laneno vlakno je celulozna tvorevina, a sadrži još lignin i pektin u relativno maloj količini. Lanene tkanine su veoma otporne na truljenje, te se odjevni predmeti dugo nose. Lan je također važna uljana biljka jer u sjemenu sadrži ulje, a uljane pogače koje se dobijaju nakon cijeđenja ulja sadrže znatnu količinu bjelančevina, bezazotnih ekstraktivnih materija i mineralnih materija, te su uljane pogače kvalitetna koncentrovana stočna hrana. Zapadnoazijski centar obiluje različitim formama i tipovima lana, čiji je rodonačelnik polegljivi lan, koji je po svojim osobinama najviše sličan uskolisnom lanu. Od polegljivog lana vodi porijeklo prelazni lan, a od ovog odabiranjem je dobijen predivi lan sa nerazgranatim visokim stablom. U abisinijskom ishodnom centru formirao se lan niskog i jako razgranatog stabla, podesan za proizvodnju sjemena, a u mediteranskom centru forme krupnog sjemena i sa grubim stablom. Lan je kao prediva biljka bio poznat već u kameno doba, a njegovo sjeme se upotrebljavalo za ishranu. Ubraja se u najstarije gajene biljke. Gajili su ga Asirci, Vavilonci, Egipćani, Jevreji i to za proizvodnju vlakna i ulja, kao i antički Grci i Rimljani. Sloveni su gajili lan još prije velike seobe naroda. Lan pripada porodici linace u kojoj postoji 22 roda, ali od praktičnog značaja samo jedan rod, linum. Rod linum ima više od 200 jednogodišnjih, višegodišnjih pa i poludrvenastih vrsta. U svijetu je najrasprostranjenija forma euroazijskog lana koji se gaji za vlakno i za proizvodnju ulja. On se po tipu grananja, visini stabla i drugim osobinama dijeli na lan za vlakno, lan za ulje, prelazni lan, polegljivi lan. Lan za vlakno ima dugo i nerazgranato stablo sa svega 1 do 5 grana. Prinos sjemena po biljci je minimalan, s obzirom da biljka formira do 5 čahura. Sadržaj vlakna koji je izvanrednog kvaliteta varira od 20 do 30%. Cvijet je obično plav, rijetko je bijel ili ružičast. Uljani lan koji služi za proizvodnju sjemena odlikuje se veoma niskim stablom do visine 70 cm, jako je razgranat već od same osnove. Na jednoj biljci se formira i više od 100 čahura. Prinos sjemena iznosi više od 2 tone po hektaru, a sadržaj ulja u sjemenu od 36 do 44%. Njegovo vlakno nema gotovo nikakvu vrijednost. Prelazni lan služi za proizvodnju vlakna i sjemena, odnosno ulja. Na biljci se formira veći broj čahura, više nego kod predivog, ali znatno manje nego kod uljanog lana. Polegljivi lan ima u početku razvića polegljiv bokor, sadrži do 40% ulja u svom sjemenu i nema privrednog značaja. Vlakno lana se nalazi u stablu. Kod predivog lana se posebno definiše pojam tehničkog dijela stabla i pod njim se podrazumijeva dio stabla od ožiljka kotiledona do mjesta gdje izbijaju prve bočne grane. Ukoliko je tehnički dio stabla duži, utoliko je vrijednost lana veća. Debljina stabla također je veoma značajna osobina. Tanje stablo ima veći randman vlakna, a vlakno je finije. Debljina stabla mjeri se na trećini njegove visine i osnovni je kriterijum za klasiranje lana. U tom pogledu standardi su različiti. Plod lana je loptasta čahura, sjeme je spljošteno, a sjemenjača izrazito glatka i sjajna i može biti različito obojena. Sazrijevanje počinje neposredno nakon cvjetanja, a karakteriše ga odrvenjavanje stabla, formiranje ploda, nalijevanje i sazrijevanje sjemena. U toj fazi se i vlakno potpuno formira. Predivi lan cvjeta 40 do 50 dana nakon nicanja, a sazriva 30 dana poslije cvjetanja. Sazrijevanje prolazi kroz nekoliko faza. U zelenoj zrelosti stabla i čahure su zeleni, a donji listovi su žuti. Sjeme je meko zeleno, sadrži bezbojnu tečnost. Vlakno još nije formirano, zidovi elementarnih vlakana nedovoljno su zadebljali, a veza između elementarnih vlakana je nedovoljno čvrsta, pa se vlakno lako kida. U ranoj žutoj zrelosti usjev postaje zeleno-žut. Samo je vršni dio biljke zelen, donji listovi opadaju. Čahure su žute, sjeme je već očvrslo. Vlakno je potpuno formirano i u tom momentu je kvalitativno najbolje. Žutu zrelost karakteriše izrazito žuta boja čitavog usjeva, stablo je u donjem dijelu tamno, listovi su sem vršnih opali. Čahure su žute, a sjeme potpuno formirano. Vlakno počinje da odrvenjava i postaje grublje. U punoj zrelosti lana sjeme je potpuno zrelo, tvrdo i sjajno, Vlakno intenzivno odrvenjava, postaje grubo, gubi elastičnost, a prinos dugoga vlakna smanjuje se i do 22%. Pravi predivi lan je biljka umjereno toplog i prohladnog, ali dovoljno vlažnog podneblja, dok je uljani lan biljka pretežno toplog područja. Predivi lan može da izdrži bez oštećenja kasne proljećne mrazeve i do minus 5 stepeni Celzijusevih. Kasnijim porastom otpornost na niske temperature mu se smanjuju. Najosjetljiviji je na mrazeve neposredno po nicanju. Predivi lan je osjetljiv i na visoke temperature, naročito ako ga one zahvate u periodu intenzivnog porasta stabla. Tada smanjuje prinos i stabla i vlakna. Lan je biljka dugog dana. Skraćivanje dana izaziva skraćivanje stabla ove biljke za 50% i udvostručava grananje. Pored toga nastaju izvjesne promjene i u anatomskoj građi stabla i vlakna. Potrebe lana za svjetlošću su dosta skromne, a pri nešto slabijoj svjetlosti daje bolje rezultate. Zasjenjivanje do izvjesne granice ima pozitivan utjecaj. Sličan utjecaj pokazuje i izvjesno povećanje broja oblačnih dana. Potrebe uljanog lana za svjetlošću su znatno veće u odnosu na predivi lan. Lan za normalan rast i razvoj zahtjeva mnogo vlage. Potreba za vlagom veća je u prvom dijelu vegetacije do cvjetanja nego u drugom dijelu. Prema suši i osjetljiv, naročito u fazi intenzivnog porasta. I kratkotrajne suše u toj fazi nanose mu velike štete. Predivi lan ne podnosi ni suviše veliku vlažnost, tada poliježe pa intenzivno se pojavljuju gljivične bolesti, što se nepovoljno odražava na prinos i kvalitet vlakna. Nepovoljno utiču na lan i jača kolebanja zemljišne vlažnosti. U proizvodnji lan ne podnosi monoprodukciju. Pri takvom gajenju intenzivno smanjuje prinos jer se zemljište jednostrano iscrpljuje. Progresivno se povećava zakorovljavanje i intenzivno se pojavljuju štetočine i bolesti. Zato lan ne treba vratiti na istu površinu 6 do 7 godina, a po nekim autorima i 7 do 9 godina. Lan je veoma dobar predusjev za skoro sve njivske kulture. Osnovna obrada zemljišta za lan izvodi se potkraj ljeta ili u početku jeseni. Kasna jesenja osnovna obrada daje znatno bolje rezultate, a proljećnu treba odbaciti. Izrazito pozitivno reaguje ako se dubina osnovne obrade zemljišta poveća do 40 cm. Pri dubini obrade od 30 do 40 cm postižu se najbolji rezultati. Za jari lan zemljište ostaje u toku zime u otvorenim brazdama, dok se za ozimi lan pristupa odmah pred sjetvenoj pripremi zemljišta. Sjetvu lana treba obaviti što je moguće ranije, kako u proljeće, tako i u jesen. Ozimi lan sije se u drugoj polovini septembra, kako bi usjev prije mraza mogao da se razvije i pripremi za prezimljavanje. Kasno posijani lan izmrzava u toku zime. Jari lan sije se u isto vrijeme kad i jara strna žita u prvoj nedjelji nakon početka poljskih radova, odnosno sredinom marta. Kasnija sjetva izaziva opadanje prinosa, naročito predivog lana. Lan za vlakno sije se usporedo na 12 do 15 cm rastojanja između redova ili u redove od 7 do 10 cm kada zbog boljeg rasporeda biljaka daje i bolje rezultate. Uljani lan sije se široko redo na 30 do 40 cm udaljenosti između redova. Količina sjemena za sjetvu predivog lana iznosi 140 do 160 kg po hektaru, a uljanog 40 do 60 kg po hektaru. Lan se sije na dubinu 2 do 3 cm. U proizvodnji lana se ne bi smjelo odstupati od normativa u pogledu kvaliteta sjemenskog materijala. Upotrebna vrijednost sjemena ne smije biti manja od 88%. Najvažnija je mjera njege predivog lana od njegovog nicanja do žetve je uništavanje korovskih biljaka. U savremenoj proizvodnji lana korov se suzbija herbicidima. U proizvodnji lana sve se šire primjenjuje prihranjivanje koje se izvodi najčešće samo jedanput, rijeđe dva puta. Prihranjuje se azotnim đubrivima u količini 20 do 30 kg po hektaru aktivne materije, kada biljke dostignu visinu do 10 cm. Drugi put se prihranjuje pred bubanje. Uljani lan se obavezno međuredno obrađuje dva puta, i to prvi put 10 dana po nicanju, a drugi put 15 dana poslije prvog kultiviranja. Žetva predivog lana obavlja se u ranoj žutoj zrelosti, a uljani lan se žanje u žutoj zrelosti. U savremenoj proizvodnji lan se dosušuje i u sušnicama. Temperatura sušenja mora biti između 40 i 50 stepeni Celzijusovih. Kondicion vlaga lanenih stabala iznosi 16%. Odvajanje vlakana lana obavlja se na isti način kao i kod konoplje, maceracijom ili močenjem, ili se primjenjuje dekortikacija, ali rijeđe.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme i da saznamo zašto čovjek prije može da umre od žeći nego od gladi. Čovjek gubi vodu na tri načina: mokrenjem, znojenjem i disanjem. Zbog toga odrasla osoba u prosjeku trebalo bi da unese između 2 i 3 litre tečnosti da ne bi dehidrirala. Smrt uslijed gubitka vode nastupa kada neko izgubi 20% tjelesne tečnosti, što se događa brzo, u roku od 3 do 5 dana. Dehidracija utiče na cijelo tijelo. Krv se zgusne, pluća su osjetljivija na sve vrste zaraza, rad srca je isprekidan, a bubrezi ne uspijevaju da izbace otrove iz krvi. S druge strane, čovjek bez hrane može da izdrži mnogo duže. Pošto se potroše zalihe šećera, tijelo nastavlja da troši rezervne masti, a kada se sve ove zalihe iscrpe, počinje da se prehranjuje zalihama iz mišića, čak i kostiju. Čim je tijelo izloženo izgladnjivanju, šalje signal za uzbunu i tako se dnevne kalorijske potrebe drastično smanjuju. Nasuprot tome, vodu je nemoguće sačuvati u organizmu.
Riznica znanja.
Tragajući o manje poznatim detaljima iz života našeg naučnika Mihajla Pupina, pronašli smo zanimljiv podatak koji je otvorio lavinu netrpeljivosti između dvojice slavnih srpskih naučnika Pupina i Nikole Tesle. U Njujorškom univerzitetskom klubu između njih zbio se incident i to pred studentima. U to vrijeme bila je u modi popularna igra natezanje palčevima, takozvano kvačenje. Tesla je pobjedio i pri tome Pupinu slomio palac. To je jedna vrlo nezgodna epizoda koja se odigrala pred mnogobrojnim svjedocima, a koju Pupin nije mogao da oprosti Tesli. To je zapravo bila uvertira u rivalstvo koje je išlo dotle da nikada nisu sarađivali, a kasnije za mnogo veću netrpeljivost i odsustvo komunikacije koje je trajalo oko 30 godina. Vjerujemo da će vam biti zanimljiva kazivanja patentnog inženjera Milana Božića, predsjednika fondacije Mladen Selak iz Beograda, koji upravo govori o odnosu dva velikana srpske nauke, Mihajlu Pupinu i Nikoli Tesli.
Ono što je uvek interesantno, dva naša najveća genije u Americi, dva velika Srbina, nije moglo proći bez srpskih poslova, to su svađe. Može se zaključiti na osnovu pisanja da su ti odnosi bili loši i da je uglavnom krivac Pupin, što nije tačno. Prvo, dva Srbina kad se svađaju, nikad jedan ne može bude krivac. A drugo, pokušat ćemo i da objasnimo ovdje malo te njihove odnose. Prvi kontakti su obavljeni negdje 1884. godine. Pupin je bio u Parizu. Tesla je tad već radio ovdje u kompaniji Edisonovoj u Europi. Po nekim podacima stoji da mu je čak Pupin dao novac za put i povezao ga sa Edisonovom kompanijom u New Jerseyu. Tako da Tesla 1884. godine odlazi u Ameriku u kompaniju Edison u New Jerseyu. Sad vidite, Tesla odlazi i vrlo brzo napreduje, jer mu je već bilo sinula ideja za obrtno magnetno polje, za nezamjenjive struje. On je vrlo brzo bio nezadovoljan sa Edisonom, jer Edison je poznat bio. On je najveći pronalazač u svetu, tako ga Amerikanci prikazuju, jer imao hiljade patenata. Međutim, činjenica je da je on uzimao koje god radio kod njega, iako je stvarao nešto, on je morao da patent, takav ugovor bio da patenti pripadaju Edisonu. I sigurno da je i Teslinih patenata tu nešto bilo, da je prisvojio, i Tesla je zbog toga reagovao i vrlo brzo je napustio. Ali da se vratimo Pupinu. Tesla je se naglo razvio tamo i već 1887. godine prijavljuje patent obrtno magnetno polje. Za to vreme Pupin uči nauku, visoku nauku u Cambridgeu i Berlinu. I 1889. kada je Tesla veoma slavan već u Americi, dolazi na Columbia univerzitet, počinju predavanja. I 21. januara 1890. godine Tesla se bira za potpredsjednika američkih inženjera elektrotehnike i u tom diskusiji bio je i Pupin. Pupin mu daje bezrezervnu podršku. 21. maja 1890. godine Pupin drži predavanje na Američkom institutu elektroinženjera i bukvalno, ali baš bukvalno, agituje ono kako samo mi možemo da agitujemo za nešto, bez iole taktike, i to za neizmjenične struje, i jasno izaziva strašan gnev Edisona. E sad, tu su prve varnice između Pupina i Tesla. Pupin je po svim informacijama i pisanim tekstovima uvek se zalagao za neizmjenične struje. Međutim, izazvao je veliki gnev i probleme na na Kolumbija univerzitetu, gde je od čega je živeo, jer je kao profesor univerziteta imao velikih problema, pa čak mu je prećeno i otkazom. Tako da je to jedan moment, ako bi se nešto moglo zameriti Pupinu u podršci Tesle u to vreme, trebalo imati u vidu i taj moment. decembra 1891. godine Pupin piše pismo Tesli i pošto su te prve varnice izbile, pokušava da mu objasni kako su ga pokrali u Evropi i posebno nekorektnog stoko prijave pronalaska Ferrarisa koji mu osporava njegov osnovni patent elektromagnetnog polja. Pupin kaže, to su smislili konkurenti proti koje se i ja borim, koji su moćni i koji vam nanose štetu. I moli Teslu da prisustuje njegovim predavanjima i da se čuju, da se o svemu porazgovaraju. 26. decembra 1991. godine predavanje u Američkom institutu elektroinženjera, gde Pupin hvali, i tu je posle nova iskra nesporazuma, Tesline pronalaske, Teslu kao neospornog genija, ali i pronalazače Dobrovskog i Brauna, koji su praktično primenili te Tesline pronalaske. Pošto po mnogim podacima ispada da je i Braun i Dobrovski da su dosta stvari ukrali Tesli, to je kod Tesla izazvalo jedan bes prema Pupinu i to mu je dosta Tesla Pupinu zamerio. Pupino predavanje na kome je Tesla bio, jedno od retkih gde je Tesla bio, to je 17. maja 1893. godine, Pupinovom predavanju o električnoj rezonanci na Kolumbiji univerzitetu, isto to je Savez inženjera tehnike organizovao, to je bila jedna godišnjica značajna, prisustvovao je Tesla i čitajući tekstove tu i šta je Pupin govorio, a i posle diskusiju, vidimo da je Tesla tad već bio vrlo pomirljiv i da je jako ispada da je on sa jednim poštovanjem govorio Pupinu, to je njegove podrške, znači došlo je do malog približavanja. Sa druge strane, već je izgleda bio Pupin dosta iziritiran drugim stvarima, tako da je Pupin tu bio malo oštriji, što prethodno kad posmatramo i analiziramo te stvari, stvari su se sad promenile, evo Pupin je malo bio tu netaktičniji i jedan drugome su prebacivali. U stvari Pupin je nešto prebacivo Tesli vezano za neke njegove tvrdnje, da je električna rezonanca i uopšte taj njegov patent, to su električna strujna kola koji su bili univerzalni kod ovih radioveza i prve pare je dobio od Markonija zbog toga, a oni koji su zlonamerni bili, oni su rekli, evo, Markoni je dao Pupinu pare samo zato da bi osporavao Teslino delo. januara 1895. godine Pupin patentira električno strujno kolo kao rezultat njegovog izučavanja električne rezonance i ovaj se pronalazak univerzalno koristi u radiovezama i tu je Marconi po ovim glavnim materijalima verovatno je pozadina bila da veže Pupina za sebe, pa je tu to bila iskra jedna koja je doprinosila lošim odnosima Pupina i Tesle. Kada je pozvan da svedoči u sporu Tesla-Pupin, Pupin je rekao, vezano za bežični prenos, ja sam pronašao bežičnu telegrafiju pre Tesle i Markonija. Sigurno da je to značajna varnica iskra između njih dvojice. Interesantno je da je Tesla dobio počasni doktorat na Kolumbije i Yale univerzitetu, a da je Pupin bio protiv. Kada se Pupin razboleo, da li zbog Jela, Kolumbije, ovoga, on je poželeo da se sretne sa Teslom. I sretna okolnost je što je Stanko Stojković bio prijatelj jednog i drugog, naš ambasador u to vreme, I on je uspeo, interesantno, dosta lako da ubedi Teslu da posete Pupina. Zapisano je da je Tesla sa ambasador, Tesla je uslovio da hoće da ide, ali da mora i ambasador da ide sa njim. Ambasador ga je uveo u sobu gde je Pupin ležao i Tesla je nakon ozarenog lica pitao: kako ste, moji stari prijatelju? Kažu da je Pupin ćutao, tiho plakao, da su ih pustili da ostanu sami jedno vreme, da su se rastali i da je ubrzo Pupin umro. To je bila veličanstvena sahrana 15. marta 1935. godine, 61. godine od kako je pošao za Ameriku. Tesla je bio na toj sahrani. Kad se sve sabere i oduzme, možemo reći da je velika šteta da su takva dva genija srpska bili takim lošim odnosima. Dugo je to trajalo, ali hvala Bogu na kraju, eto, pred smrt Pupinova su se izmirili.
Slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja Radija Republike Srpske. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.